halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali com. fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 7-20 bisha diisembar ee sannadka 2020 idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socotiin doono aniga oo ah cabdixakiin maxamuud sharwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo madaxweyne farmaajo ku eeday isku day afgembi isagoo sheegay in xukuumaddu ay iminka mas-uul ka tahay hogaaminta dalka.
in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore maxamed cabdullaahi farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada.
xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa iyaguna u jawaabay eedahaasi ra-iisul wasaare Roble.
ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto, shaqadii waa laga hakiyay marka koowaad. marka labaadna haddii doo rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi oo sida caadigaaba u yimi. marka isagoo ka dhexhadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa lay diiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba ma leh.
soo kale waxaad maqli doontaan madaxweynihii hore soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo fariin adag u diray ra-iisul wasaare Roble iyo weliba madaxweyne farmaajo, isla markaana ugu baaqay inay heshiiyaan.
waxaan leeyahay dalka kan 20 sano iyo ziyaadada kab meel baaday laga soo qaaday, adinkuna aad madaxda ka ahaydeen hadda intii muddaa inuu burburo oo ku noqdo meeshii aan ka soo bilownay danu kuma jirto.
sidoo kale dhegeystayaal, qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha mar haddii aanu jirin baarlamaan. waraysi ku saabsan arrintaasaan idii haynaa. sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. daalibaanka xukuumad dalka afghanistan ayaa axaddii soo saaray amar cusub oo socdaalka ay kaga xayirayaan haweenka dalkaasi. tallaabadan oo cambaareeya maraykanku xilli ee habdhaqan aan wanaagsanayn ay ku wadaan kooxdani haweenka reer afghanistan. wasaaradda arrimaha qaabilsan ee afghanistan amaba daalibaankaasi ayaa iyaduna xadiday awoodda ay ku socdaali karaan haweenku wax ka badan 27 kilomitir haddii aanu la socon nin muxramo ah. sida oo kale waxa ay u sheegeen darewallada gaadiidka tagaasida inay qaadaan oo keliyata haweenka xidhan masarka amaba xijaabka islaamiga. sadiiq akiif mahjeer oo aafayeen u hadlay wasaaraddaasi ayaa difaacay xayiraadan, isagoo v o a u sheegay inay raacayaan shareecada iyo weliba qaanuunka islaamka. digreetadan ayaa sida oo kale dooneysa in darewallada ragga ahi ay gaadiidka waddankaasi afghanistan wada ay garhka la baxaan xilliga salaadana ay shaqada joojiyaan, sidoo kalena aanay gaadiidkaasi ka shidin wax miyisiga. dhakhaatiirta israa'iil ayaa isniintan maanta bilaabay inay bixiyaan tallaalkii 4aad ee xanuunka covid-19, taas oo qayb ka ah daraasada bilow ah oo tilmaamaysa in qaadashada tallaal dheeri ay xoojin karto difaaca qofka ee fayraskaasi. daraasadan hordhaca ah ayay ka qayb qaateen ilaa iyo 150 howlwadeen oo ka tirsan xarunta caafimaadka sheeba ee dhinaca ku haysa amaba ku ag taalla magaalada Talaabiib. waxaana ay imanaysaa maalmo un kadib markii golo wadatashi ay ku taliyeen in dadka 60 jirka, kuwa ka weyn, iyo weliba dadka difaaca jirkoodu hooseeyo, iyo weliba sidoo kale howlwadeenada caafimaadku ay qaataan tallaalka amaba irbadda 4aad ee tallaalka ay farsamayso shirkadda Pfizer. hase yeeshee agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Najman Ash ayaana tahay in uu bixiyo ogolaanshiyaha kama dambaysta ah ee lagu ogolaanayo tallaalkaasi. israa'iil ayaa kaalin hore kaga jirtay wadamada dunida ee tallaalay muwaadiniintooda, iyadoo ay sidoo kale siiyeen tallaalka xoojinta ah. hase yeeshee tallaabadan ayaa hoos u dhacday 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay kadib markii uu soo food saaray muujadii 5aad ee noocan cusub ee xanuunka covid-19 ee loo yaqaano Omicron. xilli kiisaska nooca cusub ee xanuunkan omicron ay kusii kordhayaan magaalada New York ee waddanka Mareykanka ayaa mas-uuliyiinta caafimaadku ay sheegeen inay kordheen tirada caruurta ee cusbitaalada la keenayo xilli ay aqalka cada waddanka Mareykankuna oo xaddii shalay ballan qaaday inay si degdeg ah u xalinayaan koobnaanta baaritaanka xanuunka covid 19 ee waddanka Mareykanka. Waaxda caafimaadka New York ayaa qoraal ay jimcihii soo saareen kaga digay kororka caruurta cusbitaalada la dhigay iyo ee la xidhiiday xanuunka covid 19. Waxaana sheegeen in New York ay afar jibaar kordheen caruurtaasi cusbitaalada la keenaya, islamarkaana laga soo bilaabo 5-tii bishan December ilaa iyo laga soo gaarayo toddobaadkan. Tirada kiisaska xanuunka covid 19 ee Mareykanka ayaa kordhay, iyadoo celcelis ahaan ay ku dhow yihiin 190,000 oo kiis maalintii toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Ugu dambeyntiina, mas-uul ka tirsan qaramada midoobay ayaa xaddii sheegay in warar argagax leh oo ku saabsan islamarkaana lagu kalsoon yahay ay sheegayaan in dalka Myanmar ugu yaraan 30 qof oo rayida lagu dilay, islamarkaana meydkoodii dadkaasi la aasay, iyadoo dowladdana laga codsaday inay furto baaritaan arrintan la xidhiidha. Laba howlwadeen oo shaqeynaya hay-adda Save the Children ayaa la laayay kadib markii gaadhigoodii uu ka mid ahaa gaadiid la weeraray, islamarkaana lagu gubay bariga gobolka Kaya. Kooxda la socota arrintan iyo weliba warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa weerarkaasi ku eeday ciidamada waddankaasi loo yaqaana junta. Kaaliyaha xogeyaha qaramada midoobay arrimaha bini'aadamnimada Martin Griffiths ayaa sheegay inuu cambaaraynayo dhacdadaasi argagaxale dhammaan iyo weliba dhammaan weerarada ka dhankaa rayidka ee guud ahaanba dalkaasi ka dhacay, isagoo ugu baaqayna baaritaan daah furan in lagu sameeyo arrimahaasi. halka warkaasi dhegeystayaal idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa galabta ku eedeeyey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isku day afgembi, waxaana u sheegay in isaga iyo xukuumaddiisu ay iminka mas-uul ka tahay talada dalka. Roble ayaana ciidamada Soomaaliya ku amray in iminka wixii ka dambeeya ay xafiiskiisa ka amar qaataan. Hadalkan Roble ayaa uu ku sheegay muuqaal uu soo duubay oo warbaahinta loo soo diray.
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed la wadaago in tallaabooyinkii uu qaaday madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ay yihiin isku day bareer ah oo lagu afgembinayo dowladnimada, dastuurka iyo sharciyada dalka u taalla. Farmaajo ka sokow inuu shuruucda dalka ku xadgudbay wuxuu saaka weerar ciidan ku soo qaaday xafiisyada ra-iisul wasaaraha iyo xarunta golaha wasiirada, isagoo isku dayay in uu ka hor joogsado gudashada waajibaadkoodii qaran. Ujeeddada uu ka leeyahay tallaabooyinkan guracan ee sharciga baal marsan waa in uu ku carqaladeeyo doorashada dalka ka socota, si uu xafiiska ugu sii joogo si sharci darro ah, si lamid ah isku daygii fashilmay ee bishii Abriil ee dalka lagu dumin rabay. Haddaba, maadaama uu madaxweynihii hore sida muuqata go'aan ku gaaray in uu burburiyo hay-adaha dowladda isaga oo aan haysan sharciyad, waxaa shacabka Soomaaliyeed u caddaynayaa in xukuumadda federaalka Soomaaliya oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga ah, gaar ahaan xilliga kala guurka ah, ay si buuxda mas-uul uga tahay hoggaaminta iyo hagista dhammaan howlaha hay-adaha kala duwan ee qaranka. Sidaa darteed, waxaan farayaa dhammaan ciidamada qalabka sida in ay si toos ah uga amar qaataan xukuumadda xafiiska ra-iisul wasaaraha. Cid kasta oo ka hortimaada amarkan waxaan si degdeg ah ula tiisan doonaa hadduu alla idmo sharciga. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo saan la wada socono waa musharax madaxweyne, waxba ugama duwana musharaxiinta kale ee xilkan u taagan. Waxaan u caddaynayaa saa darteed, musharax ayaa tahay gees u istaag sida musharaxiinta oo kale kursigan u tartan. Saa darteed, ciidamada kama amar qaadan karaan wax amar ah nama siin karo, maadaama uu doonayo in uu hay-adaha iyo awoodaha qaranku uga faa'iidaysto musharaxnimadiisa kuna burburiyo dowladnimada haddii uu waayo dantiisa shaqsiga ah.
kaasna waxa uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo ka hadlayay go-aankii madaxweyne Farmaajo uu ku sheegay inuu kaga joojiyey shaqada. dhinaca kalena xafiiska madaxweynaha Soomaaliya ayaa goor dhaweeyada ka jawaabay hadalkaasi ra-iisul wasaare Rooble. afhayeenka iyo weliba agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha Cabdirashiid Maxamed Xaashi oo v o eda la soo xidhiidhay ayaa waxa waraystay wariyahayaga Nuur Bukhaari, waxaana ugu horeyn u weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan eedahaasi ra-iisul wasaare Rooble ah in Farmaajo uu afgembiis ku dayey.
walaal aad baa umahadsantiin. marka hore eedayntaas waxba kama jiraan. ereyga haddii uu tafsiirkeeda saxda garanayona ma isticmaaleen, sababtoo ah arrinta laga wada hadlaya waxa weeye fashilkii ku yimid doorashada. ra-iisaluhu muddo 14 bilood uu haystay arrinta doorashada, waa ogtihiin caqabada xoogga leh ee ka jirta. mucaaradka laftooda muddo dheer bay ka cabanayeen. guddigan doorashooyinka ee madaxa bannaan ee doorashada hagayay waa kala dhantaalay. go-aamo isaga shaqsi u ah oo dowladnimada aan u danaynayn buu qaatay. intaa waxaa dheer in uu ku takrifalay hanti qaran oo gaar ahaan ciidamada xoogga dalku ay leeyihiin. maantana kiis baa hor yaalla, waa la socotaan warkii xalay aan soo saarnay madaxtooyada ka soo baxay. muhiimadiisu waxa weeye in laysugu yimaado shirweynihii madaxweynuhu uu ku baaqay, laga wada hadlo dhinaca doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa. maadaama oo isaga ra-iisalahana uu ku yimi kiiskani, waxaa muhiim ah inuu ka dabaasho oo sugo inta kiiskaasi dhammaanayo. inta ka horeysana waa la hakiyey awooddiisii iyo shaqadii. marka maanta waxa dhacayna dee kama ay duwanayn shaqooyinkii maalinlaha ahaa ee madaxtooyada ka qabsoomeeyey. waxaan intaa idiigu darayaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, waxaa amnigeeda u xilsaaran guutada 77-aad oo taliye leh, nidaamkiisii iyo kala sarreyntii ciidan leh. ma jiro ciidan gaara oo ra-iisul wasaaruhu leeyahay iyo ciidan gaara oo madaxweynuhu leeyahay. waxaa jira ciidan madaxtooyo. waa ciidankaasi waa ciidanka ugu hanaansan, ugu anshaxa badan ciidamadeenna. maanta in laga been abuuro ciidankaasna waa arrin aan dowladnimadeenna u danaynayn.
laakiin cabdirashiid,
wixii maanta dhacay waxay ahaayeen waxay wasiirada qaar baa waxay isku dayeen iyagoo ciidamo wata inay madaxtooyada gudaheeda usoo galaan. guutaduna arrintaa waa diiday. ilaalooyinka wasiiradu ay wataan sida caadada ahayd mar walba waxay kaga iman jireen baraha kontrool ee ku gadaaman madaxtooyada. wasiirkuna isagoo caadi ah ayuu shaqadiisa soo geli jiray.
laakiin ra-iisul wasaaraha waxa uu cabdirashiid, adigoo mahadsan, ra-iisul wasaaraha waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha in ciidamo ay ka hor istaageen shaqadiisa. marka arrintaasi maxaad ugu jawaabaysaa?
ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto. shaqadii waa laga hakiyey marka koowaad. marka labaadna haddii uu rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo, dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi oo sida caadigaaba u yimi. marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa la ii diiday inuu haddana yidhaahdo waalif waxbuu leeyahay iyo waxba ma leh.
waxaa kale uu faray ra-iisul wasaaruhu in ciidamada qalabka sida ay isaga ka amar qaataan xafiiskiisa. marka maxay madaxtooyada arrintaas uga jawaabaysaa?
wallaahi waxaa u wanaagsan isaga in uu dee dhinaca shuruucda dib ugu laabto. waddanku dastuur buu leeyahay, wuxuu leeyahay nidaam iyo kala sarreyn ciidan. meel uu ra-iisul wasaaruhu ciidanka ka soo galo oo uu ku leeyahay awood uu ciidanka isagu amar siiyaa ma jiro. dee ciidanku wuxuu leeyahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. madaxweynaha jamhuuriyaddayna waajibaadkiisa tahay qodobada dastuurka arrimaha hagayana. waan jeclahay in muwaadiniinta soomaaliyeed ee idin dhegaysata aada la wadaagtaan, gaar ahaan qodobka 9-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya.
xaaladda waxay u muuqataa inay cakiran tahay, ha noqoto xaaladda siyaasadeed ama xaaladaha kale ee amni. marka madaxweynaha muxuu u sheegayaa ummadda soomaaliyeed iyadoo la eegaya xaaladahan hadda jira?
wallaahi xaalad cakiran ma jirto. haddii aad xogogaal u tihiin dalka waanad u tihiin, xaaladdu way degan tahay. arrimahan maanta ina hor yaalla waa arrimo sharci iyo siyaasad looga dabaalan karo, ma aha arrimo dagaal iyo fadqalala lagaga dabaalan karo. marka mar walba waxaan u soo jeedinaynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed inay istajiyaan. Kiiskan hadda hor yaalla ra-iisul wasaarahana waxaan jeclahay inuu si qurux badan uga dabaalan doono. Arrimaha doorashooyinkana shir weyn baa madaxweynuhu ku baaqay, shirkaasaa la isugu iman doonaa, waana laga arrinsan doonaa jihada tan xigta ee la raacayo. Laakiin fashil ku yimi 14 bilood lama sii eegan karo.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa afhayeenka iyo weliba agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha Soomaaliya uu warramayay wariyahayaga Nuur Bukhaari. Dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ku sugan magaalada Qaahir ee waddanka Masar ayaa ka hadlay xaaladan cakiran ee ka taagan magaalada Muqdisho iyo weliba khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Cabdiqaasim ayaa labada hogaamiye ugu baaqay inay xiisadda qaboojiyaan, waxaana wareystay islamarkaana arrintaasi ka wareystay wariyahayaga Nuur Bukhaari. Cabdiqaasim oo ku sugan magaalada Qaahira.
Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi wasalaamulilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Marka ugu horeysa waxaan salaan u dirayaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaaba, koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo qoraxsanintaba. Marka ku xigtana waxaan ka xumahay hadba in madaxda qaranku ay isqabsadaan dabadeedna ay dhibaato ka timaado waqtiga kan haatana oo weliba waqti aad u dhib badan uu yahay. Dalkuna uu soo maray waqtigii jiritaankiisa ugu daraa uu soo maray, in la isqabqabsadaay khayr ma laha. Waxaan ka rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed meelay joogtaba, waxgaradka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan sidii dadka loo heshiisiin lahaa, laysuna waafajin lahaa doorasho madax bannaan oo qof iyo codana loo qaban lahaa, dalkuna uga bixi lahaa dhibaatada uu ku soo jiray muddada 20 sano ku dhow.
Waad la socotaayo xaaladda hadda taagan waa mid cakiran. Marka haddii aan la daba qabanna, waxaa laga yaabaa inay wax kasta ka dhashaan. Marka sidee looga baaqsan karaa in xaaladdan aysan faraxa ka bixin?
Waxaa looga baaqsan karaa waxgaradka caasimadii jooga ama meelaha kaleba, culamaa diinka ragga u waaweyn, boqorada iyo duqeyda, mucaaradka laftigiisa, dad ka mid ah, inta lays aruuriyo oo lasoo xulo inay dhex galaan oo danta ka shaqeeyaan oo tala bixiyaan oo ummadda Soomaaliyeedna u sheegaan madaxweynaha iyo prime ministerka iyo cid kasta oo la rabo in lala hadlana lala hadlo.
Si xaaladda loo qaboojiyo xaaladahan siyaasadeed ee hadda taagan, fariin noocee ah ayaad u diraysaa madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble?
Waxaan u dirayaa, waxaan leeyahay dalka kan 20 sano iyo siyaadada kab meel baaday laga soo qaaday, adinkuna aad madaxda ka ahaydeen hadda intii muddaa, inuu burburo oo ku noqdo meeshii aan ka soo bilownay danu kuma jirto, ummadda Soomaaliyeedna dan uguma jirto. Waxaa la rabaa in lays afgarto, la heshiiyo. Hadda ka horba mar sidaasoo kale la isqabsaday, waa la hadlay labadaba. Waxaan rajaynayaa inaad gacmaha isqabsataan doorashada dhacaysana inay dhacdo, dabadeedna ummaddu ay doorato ciddii ay rabto, ayaan rajaynayaa.
Mudane Cabdiqaasim, laga soo bilaabo madaxdii hore oo aad adigu ku jirto ilaa iyo iminka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ayaa isku dhigan. Marka mar haddii aanan dastuurka la raaci karin baaqyada odayaasha iyo kuwa caalamkana aan la maqlaynin, sidee looga bixi karaa ismarwaayada siyaasadeed ee soo noqnoqda?
Waxaa looga bixi karayaa waxa weeye in la wada hadlo, laysla arko waxa laysku haysto, kabacdina la heshiiyo ayaa looga bixi karaa. Waa mid waxgaradka Soomaaliyeed ee jooga meesha ama golaha wasiiraha ku jireen ama baarlamaanka ku jireen ama shacbiga ka mid ahaadeen inay inta guddi sameeyaan, dhex galaan oo ka shaqeeyaan arrinta ayaa loo baahan yahay oo hawshaas la joojiyo. Ay ciidamaduna ayaan soo dhexgelin, dalka la dejiyo ayaa loo baahan.
Dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Xasan oo isagoo ku sugan magaalada Qaahir ee waddanka Masar. Khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga Nuur Bukhaari. Dhinaca kalena ururada bulshada rayidka ayaa niyad jaba ku tilmaamay khilaafkan cusub, kaasoo ay sheegeen in dalku ceel ku sii ridayo, waxaana codsadeen in madaxdu ay xaaladda dejiyaan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
khilaafkan sii xoogeysanaya ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa rajaxumo ka muujiyey qaybaha bulshada oo ay ka mid yihiin siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka Soomaaliyeed. Professor Liban Hussein Ciise waxa uu maadada sharciga ka dhigaa jaamacadda Muqdisho, dhinaca kalena waa xubin ka tirsan ururada bulshada rayidka.
Run ahaantii khilaafkan soo cusboonaaday ee Prime Ministerka iyo madaxweynaha u dhexeeya oo soo shacbaxay waxa uu niyad jab weyn ku ridayaa shacabka Soomaaliyeed iyo rajadii uu lahaa iyadoo doorashada la ogyahay inay aad u daahday oo waqtigeeda ay ka daba dhacday oo muddo sanad ku dhow ah la joogo kuna socotay si gaabis ah, cabasho badanna ay ka taagnayd meeshii xoogga la isugu geyn lahaa si cabashadaas looga jawaabo si wada jir ah, isla markaasna doorasho loo qaateen ah lagu sameyn lahaa ayaa hadda khilaafkan soo baxay. Marka waxay la tahay khilaafkana wuxuu keenayaa oo yani niyad jabka ka sokow waxaa dhici karta khilaafkan inuu dib u dhigo doorashooyinkii mawaaqifta sida haddaba muuqata maamul goboleedyadii iyo inay la kala aragti duwanaaday sida muuqata. Marka khilaafkii buu sii xeel dheeraynaya. Muhiimka waxa ah labadooda yani sidii la isku yani tanaasul u sameyn lahaayeen loo heshiin lahaa ahamma shayna doorashana looga hadli lahaa.
Sidoo kale dadka ka hadlay khilaafka labada mas-uul u dhexeeya ayaa waxa ka mid ah afayeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo isfahan waaga ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha u dhexeeya ku tilmaamay mid mugdi gelin kara rajadii laga lahaa inay qabsoomaan doorashooyinka.
Waxaan arkaa xasan khilaafka sii xoogeystay ee ka dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inuu yahay mid khatartiisa leh oo dalka dib u dhigi kara hadday tahay doorasho iyo mugdi gelin kara jiritaanka qarankii muddada la soo dhisay. Xarunta tala soo jeedin ahaan waxaan ugu baaqaynaa in laga fogaado wixii iska hor imaada amaba dagaal ah. Waxaana ku baaqaynaa in wada hadal iyo maaragta in caqliga taliyo oo wixii khilaafa jira lagu xaliyo wada hadal.
Ugu dambeyntii Professor Sankor Jaamaca Geyre ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan isfahan waaga xilligan kala guurka soo kala dhexgalay madaxda sare ee dalka.
Xaaladda hadda taagan waxay igu muuqataa awalan warqadaha iska soo doobaxbaxaya oo maalmahan caado ka noqda xafiisyada saqda dhexe, xafiisyada madaxweynaha iyo prime ministerka. Awalan waxay dhumiyeen carabtii ay lahayd mas-uuliyadda xafiisyadaasi iyo haybaddii uu dhaawacay yahay. Eegay horta sharci darro waxay ka jiri kartaa meel sharcigu shaqeeyo oo sharcigu la ixtiraamo oo sharcigu mudan yahay oo uu shaqeynayo. Mar haddii sharcigu uusan shaqeynayn, sharci darrana ma jirto. Taasayna muujinaysaa warqad kastoo soo baxda iyo go-aan iyo mowqif kastoo meesha yaallay midna inuusan tiigsan karin oo uusan xigan karin qodob sharci.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkuuli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. Haddaba marka la eego dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya, muxuu ka yidhi khilaafyadana dhex mara madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha? Mar haddii muddo xileedkii uu ka dhammaaday madaxweynaha iyo weliba baarlamaanka Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha isagoon soo marin baarlamaanka? Su-aashaasi weliba kuwo kaleba ayaa Jamaal Axmed Cusmaan u weydiiyey sharciyaqaan Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Daqare oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Runtii awoodaha madaxweynaha iyo awoodaha prime ministerkuba way cad yihiin. Cutubka toddobaad iyo cutubka sideedaad bay ku kala calaamadaysan yihiin. Process kasta oo ka imaada madaxweynaha wuxuu ku dhammaadaa xukuumadda, golaha wasiirada iyo wasiirka koowaad. Process kasta oo ka bilowda wasiir koowaad iyo golaha xukuumaddana wuxuu ku dhammaadaa madaxweynaha. Runtii qayb ahaan problemka jira dastuurka qayb ka ah iyadoo sidaa tahay, haddana doodaha maanta taagan ma aha dooda qaanuun ku dhisan, waa dooda si kale u bilow u halaabay. Dadkeenu maaha ummatul qaanuun. Doorashada la gelaya lafteedu qaanuuni ma aha, sida chapterka koowaad ee ku xusan dastuurka ama cutubka afraad ee hanaanka matalaada ka hadlay shacabka. Hawsheena doorasho waa doorasho dadweyne axsaab qaran. Taas waa laga leexday muddo muxuu ahay 12 sano ah laguna soconin masalada dastuuriga qaanuunka ah. Waxaa lagu noolaa waxa loo yaqaano heshiis siyaasadeed. Heshiiskii siyaasadeed baa haddana fuli la. Marka khilaafka hadda jira khilaaf qaanuuni ah, xagga qaanuunka lagama fiirin karo. Haddii qaanuun la rabo, maxkamadii dastuuriga ahayd ee marka xaaladan oo kale la galo, wax kala saari lahaydna in la sameeyo waa la diiday, iyadoo dastuurku faraayo dowladda in maxkamad la sameeyo. Marka arrin saas wey
daqarre, marka aad fiiriso dastuurka wadanka, madaxweynuhu awood ma u leeyahay inuu shaqada ka joojiyo ra-iisul wasaaraha?
Maya, madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu prime ministerka magacaabo and then baarlamaanka ugu diro, baarlamaankuna ay markaa ka doodaan oo yes dhahan ama no dhahan. Hadday yes dhahaan oo prime ministerka uu shaqada ay martiqaanaa ay shaqo siiyaan baarlamaanku, waxay noqonaysaa in ayagu wanay ka qaadi karaan haddana mar kale.
Xilliyadan oo kale, marar badan dadku waxay isweydiiyaan mar haddii waqtigii loogu talagalay in dowladda Soomaaliya ay jirto, madaxweynaha iyo hay-adihii kale ee dowladda ay jiraan uu dhammaaday, hadda ay tahay inay ku sii simaan dowlad kale imaan doonta, awoodo cenkee ah ayay madaxda qaranku yeelanayaan, sida tusaale ahaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, awood la mid ah awooddii ay haysteen intii ay xukunka hayeen ee loogu talagalay ee la doortay, mid la mid ah miyay haysanayaan, mise awoodooda waxba iska bedelaya?
Maya, sida qaanuunku qabo ama xeerar kale oo qaanuunku hoostaga ay qabaan, dowladda mandateedu 4 sano ahaa, already 4 sano way soo qaateen. Sabab ay ku dhacday dib u dhac baa dhacay. Haddana qodob kale oo qaanuuni ah wuxuu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda ama xukuumadda ama baarlamaanka ilaa cid kale oo bedasho la helo ayagaa xilka siyaynaya. Waa qodob kale oo hadda dastuurka lagu daray. Marka waa xukuumad iyo baarlamaan xilgaarsiin ah oo xilkoodii dhammaaday, laakiin xilka cilka wareegta sugaya, saas u dhahaya qaanuunku.
Waata, waxaa kaloo la isweydiin karaa daqare, xilligan kala guurka ah dastuurka wadanku yuu siinayaa awoodda dhinaca ammaanka qaranka?
Ilaa dowladdan dowlad bedasho la helo, horta iyadaa sii haynayso midda, hadday sidaa tahay sidii markii hore awoodaha loo kala laabay ahaanaysaa, dad madaxweyne tahay, dad prime minister tahay, dad wasiir tahay, iyo dad ambassador tahay, waxaa tahay ahow, taa horta waa midda. Midda kale ee muhimka waxay tahay isqabqabsigan ma aha mid masale qaanuuni ku fadhiya, waa isqabqabsigii ku fadhiya tolow berito yaa xildhibaan noqon doona, beri dambena xildhibaanka ayuu madaxweyne ugu codayn doonaa. Taasaa marka dalka laba saf ka dhigtay, laba sano ugu dambeysay. Waxaad og tahay xubnaha midooda mufarixiinta la baxay iyo laba dowlad goboleed oo Puntland iyo Jubbaland ah waxay naawulayaan baarlamaanka soo baxay inay iyagu u bataan. Dabcan madaxweynaha imaan doonana inay iyagu yeeshaan sidii laba xisbi camal. Xisbigan kale muxuu ahaayey madaxda Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadirna, iyagana waxay isleeyihiin xildhibaanada muxuu ahaayey nasiibka ugu badan qaata. Dabcan Britain madaxweynaha idinku qaata. Marka waa laba xisbi oo hadda wadankii idinku joogtaana Maraykanka oo kaleeto oo u eg runtii qaanuun ahaan oo axsaab oo maaha, laakiin duruufta ka dhigtay waa xisbiga dimuqraadiga iyo xisbiga jamhuuriga camal baa loo kala ordayaa. Marka horta saasay u eg tahay, laakiin wuxuu wax qaanuun ku dhisan oo qaanuun saasa ma aha. Runtii waa anagu middan u dagaalanay 4 sano tagtay, 4 ka horreysayba dalka in lagu soo dabaalo qaanuunka xeerka dastuurka inoo yaala ee sheegaya doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran oo ku tartama in dhinaca loo jeeyo waa la diiday. Doorashadan waxaa iska lahaa maamulkeeda iyo maaraynteeda guddigii qaran ee dastuurka uxusnaa ee u xilsaaraa howlaha maamulka iyo maaraynta doorashooyinka waa la garamariyey, waxaa guddiyo kaa la iska magacowday, doorashadii dadweyne waa la diiday, doorasho dadban baa la sheegay oo ah political nomination iska ah. Marka arrintani waa iska allow sahal, waxaan u baahannahay oo xalku yahay markaa balse baarlamaanka 11-aad iyo xukuumadda 11-aad xukuumadda imaan doonta aan oga naawulo bal inay diyaarin karto doorasho dadweyne iyo xisbiya qaran iyo jawi siyaasadeed kan ka bedelan kii 20-kii sano soo raabnay ka bedelan, bal in la dadajiyo oo madaxda maamul goboleedyadu soo magacaabaan baarlamaanka, soo doortaan maaha doorasho maaha, waxaan waa doorasho dadban, inay soo magacaabaan baarlamaankii 11-aad kadibna iyagu qofka ugu daaweyn guddoomiye doonkii baarlamaanka la doorto, kadibna loo gudbo doorashadii madaxweynenimada oo 20-ka qof ee taagan ay mataqaanaa markaa isaa u kala baxaan. Wakaa xalku
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida muuqata khilaafkooda banaanka ayuu yaallaa hadda. Adiguna waxaad sheegtay waxaa laysku hayo inaysan ahayn arrin qaanuuniya oo laysku hayo arrimo siyaasadeed. Marka xaaladdu meesha ay marayso, waddankana xaaladdan uu sii gelayo, maxaa la gudboon yaa si kala dhexdhexaadin karaya haddii dastuurka ay tahay waxaan laysku hayn oo siyaasad ay yihiin?
Absolutely. Waxaan idii caddaynayaa VOA iyo dhagaystayaashaba ma aha doodan dood qaanuun cuskan khilaaf qaanuuni ah ma aha, waa khilaaf siyaasi ah. Markaad hoos uska fiirsana waa labadaa xisbi, waa xisbi almucaarad iyo xisbi almuxaafid oo ku doodaya yaa xildhibaanada ugu badan helaya, yaa laga yaabaa madaxweynaha soo socda inuu noqdo. Mar hadday sidaa tahay waad ila fahanteen baan u malaynayaa xalku marka wuxuu ku jiraa madaxweynaha soomaaliya iyo prime ministerka soomaaliya waxaa la rabaa inay mas-uuliyad dareemaan ah dalku marxaladu ku jira inay arkaan inay hoos u dhigaan xasaasiyaadka hadda jira andhen madaxda maamul goboleedyada oo runtii roolka ugu weyn maanta ayagu leh doorashada waxaa soo magacaabaya madaxweyne goboleedka. Waxaa la rabaa si aan crisiskan looga baxo oo aan dhibaato kale loo sii gelin inay dedejiyaan soo magacaabista xubnaha baarlamaanka. Saas xalka keliya ee madaxweynaha iyo muxuu ahaa prime ministerku aan oga baahana inay sameeyaanba waxay tahay inay xasaasiyaadka khilaafkooda hoos u dhigaan, islamarkaana la tajkareeyo la taabto madaxda maamul goboleedyadaas si loo soo xulo baarlamaanki oo khilaafkan looga baxo xukuumadan xukuumadii bedeli lahayd iyo baarlamaanka hadda jira kii bedeli lahaa si loo gaaro. waxay naga jirtaa solutionku xalku wuxuu naga jiraa in baarlamaan iyo xukuumad la helo oo muxuu ahaa waddankan badbaadisa.
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa cabdiraxmaan cabdilaahi dakhare oo ah sharciyaqaana ku sugan magaalada muqdisho, waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga jamaal axmed cismaan haatanna hargeysa. madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa maanta xaqiijiyey in lix qof oo shacaba ay ku dhinteen, toban kalena ay ku dhaawacmeen gobolka sool kadib markii sida uu sheegay ciidamo ka tirsan puntland ay weerar ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka sool. dhinaca kalena madaxweyne biixi ayaa ka hadlay khilaafka cusub ee madaxweyne farmaajo iyo weliba ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, isagoo ugu baaqay waxgaradka iyo weliba odayaasha muqdisho inay ku fara adeegaan nabadgelyada. warkana waxaa hargeysa nooga soo diray khadar maxamed cakulle.
madaxweynaha somaliland muuse biixi oo ka hadlayay magaalada hargeysa maanta ayaa ku eedeeyey maamul goboleedka puntland in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda puntland iyo ciidan beeleed wada socda ay weerar ku qaadeen dad shicib ah oo ku nool gobolka sool. waxa uu sheegay in halkaasi ay ku dhinteen lix qof, toban kalena ay ku dhaawacmeen.
shalay ciidamo puntland, ciidan beeleed iyo ciidan puntlanda ayaa soo weeraray shacabka somaliland ee dega gobolka sool. lix qof way ka dileen, toban dhaawacaana wax la keenay nascaanood, lixdii meydkaana waa la keenay. waa maanta tu la filaya taasi maaheen, waana sabdarro weyn.
dhinaca kale madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa ka hadlay arrinta khilaafka cusub ee u dhexaysa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble.
waxaa kaloo soo kordhay oo ayna saameeya ninka xamarka taliya ee muddo dhaafka ku jooga iyo ra-iisul wasaarihiisi waa isku khilaafeen maamulka dowladdii saa koowaad dhegeysanaysaan idaacadaha. bishii abril ee sanadka saddexda shaka hadhay 18-keedii magaalada xamar ciidamaa kala degay, waxayna tahay madaxweynaha muddo dhaafka ee xamar jooga balaayadu wadaa kuma waantoobi wixii xamar ka dhacay ee dirqi lagu qaboojiyey.
madaxweyne biixi ayaa geesta kale carabka ku dhuftay in colaadaha ka jira soomaaliya ay saameyn ku yeelanayaan somalilan, sidaa darteedna waxa waxgaradka magaalada muqdisho ugu baaqay inay ilaashadaan kuna fara adeegaan nabadgelyada ay haystaan.
hadduu dab kaco oo dablashu jaarkaaga yahay wuu kusoo gaaraya khasaarisii durdurkiisu. waxaanu leenahay dadka xamar iyo soomaaliya degani bal hadda mushkiladaasa uga baxayaan aad ha uga fakireen ha uga tashada, waayo dhibaatada annagana wayna soo gaaraysa.
khadar maxamed cakulle, v o a, hargeysa.
waagaag dhegeystayaal, khadar aad buu mahadsan yahay. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaynaa inay puntland dhinaceeda weli ka hadal eedahaasi uu madaxweynaha somaliland uu soo jeediyay la xidhiidha coladaasi deegaana gobolka sool ka dhacday. halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a. haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed, iyadoo isla dooduna ay ku saabsan tahay caawa dhegeystayaal isla khilaafkaasi u dhexeeya madaxweynaha iyo weliba ra-iisul wasaaraha Soomaaliya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxaa marba marka ka dambeysa sii xoogaysanayay khilaafka u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Rooble. madaxweynaha ayaa sheegay in uu shaqada ka joojiyey ra-iisul wasaaraha, hase yeeshee ra-iisul wasaare Rooble oo tallaabada madaxweynaha ku tilmaamay mid baalmarsan sharciga ayaa sheegay dhankiisa in si caadi ah uu u wato shaqo maalmeedkiisa. haddaba beesha caalamka door ma uga furan yahay sidii xal looga gaari lahaa ismariwaaga u dhexeeya madaxda dalka? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa doodda ay gala qaybgalaya cabdixakiin cali guure wasiirkii hore qorsheynta iskaashiga galmudug iyo garyaqaan sare dr mukhtaar nuur abuukar horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey cabdixakiin guure
walaal sinab waan ku salaamayaa adiga iyo mukhtaar basigaal baan idin salaamayaa haddaan ku horeeyo khilaafka ka soo cusboonaaday filla soomaaliya ee u dhexeeya madaxweyne waqtigiisu dhammaaday iyo ra-iisul wasaare xilgaarsiinta run ahaantii wuxuu marayaa meel aada xun baan dhihi karaa oo weliba sababi karta in ma aragtay dowladnimadii ay meesha ka baxdo oo ma aragtay xaalad isbedel oo xun ay wadanka ku yimaado oo maaragtay waddankii oo xaalad dagaal galo walow aan ognahay in hadhaqeybo badan oo magaalada muqdisho ka tirsan dhaqdhaqaaqay ka socdaan taasi waxaan dhihi karaa runtii waa arrin horseedaysa ma aragtay inay dowladnimadii soomaaliya halkaas ku burburto haddii aan talab iyo maskax intaas ka fiican lahelin dhanka kale haddaan usoo jeesto dhanka beesha caalamka beesha caalamku uma qaabaysna umana diyaarsana inay maanta xaalad soomaaliya xaaladda soomaaliya iyo xaaladda maanta waddanku marayaba inay arrin masaalixa oo maaragtay horseedi karta wanaag iyo samatabixin dowladda lagu samatabixinayo hadda anigu inay maaratay u qaabaysan yihiin hadda aniga ima muuqato waxayna u joogaan meesha waan wada garanaynaa oo waa beesha caalamka la sheegayo waa inta yaro xalina joogta iyaguna shaqadooda waan garanaynaa oo maaragtay waxay u joogaan meesha waa inay danahooda iyo masaalixdooda khaaska ay ku ilaashadaan warqadii hadda ugu dambeeyo ka soo baxayna waan kolley intaan kala socday xaalada hala dejiyo iyo wax noocaas unbay u badnaayeen taasuna waaba xaalad sii niyad jabinaysa dhammaan hadda shacabweynaha ummadda soomaaliyeed iyo intii hankaleh dowladnimadaba marka runtii xaaladdu maaratay hadda i muuqataa aniga ilama qurux badna meel xun bay maraysa arrintu waxay u baahan tahay in ummadda soomaaliyeedna ay baraarugaan oo ay fadhiga ka kacaan si bal xaaladda taagan insha allah waddanka looga samatabixi
dr mukhtaar beesha caalamka doormo uga furan yahay sidii khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xal looga gaari lahaa
siini baa ku salaamayaa adiga iyo cabdixakiinbo walaale runtii beesha caalamka door weyn ayaa ugu furan waayo dalka xaaladda hadda uu ku socdo oo runtii u tahay meel god ah taa aan runtii marnaba la aqbali karin waayo beesha caalamka runtii waddanka waxay geliyaan kabka dowladda taakuleynta ciidanka dhiig badan baa ugu daatay meeshay ka keeneen iyo meesha maanta ay taagan tahay ayaga la-aantooda ma hagaageen wax walboo dhan ayagaa fududeeyo mushaarka kaba oo beesha caalamka waa halboolihii runtii mashiinka wareegayo oo dowladnimada aan ku taagannahay oo taakuleynta ugu badanna siiyo dalkii xaaladiisa aada ogtahay ayay joogaan ay ku shaqeynayaan xalanay joogaan doorkooduna waa door muhiim in la dhageysto shalay waad aragtay ingiriiska iyo maraykanka warbixinta ay soo qoreen runtii ay marnaba ogolaan karin waxa jihada loo jiheeyey xukuumadda iyo meeshii loo wado iyo isqabsiga taagan dalkii lama rabo meeshii laga keen iyo maanta meeshii loo wado in la aqbali karo dalkii wuxuu galayaa meel xaalad aada u fog ayuu ku socdaa haddaysan faragelin dhaqso ee aysan sameynin
haddii aan dib kugu soo laabto cabdixakiin waad dhegaysanaysaa doctor mukhtaar wuxuu ku doodayaa in beesha caalamka ay kaalin ka qaadan karto sidii ismariwaaga taagan loo soo afjari lahaa adigana door uma furnabaad leedahay sababtu maxay tahay
walaal seynab waa maadsan tahay marka aan ku leeyahay beesha caalamka ugama furna door markaan ku leeyahay waxa weeye xaaladda maanta lagu jiraahay war saxaafadeed la soo saaro uma baahna ma aragtay ma aqbali karna uma baahna waxay u baahan tahay cidda macnaha waxa weeye qaska samaynaysa ama ku ciyaaraysa sharciyada dowladnimada waxay u baahan tahay inta gacanta la qabto in laga joojiyo khaladka ay ku samaynayso dowladnimada iyo jahawareerinta ay ku waddo sistamka iyo nidaamka dowladnimo sidaa daraaddeed marka beesha caalamka maanta inta hadda nooga muuqata kama filayno inay shaqada intay qabtaan gacanta qabtaan ciddii qaladka samaynaysa kama filayno inta hadda anigu hadda aan ka garanayna beesha caalamka sida soomaaliya oo kale hadda waddamada afrika ay kasoo shaqeeyan ruwanda ka mid a ruwanda intii ay maaragtay joogeenna kumahantii waxay kusoo kordhiyeen oo wanaag hogaara maysan jirin ilaa ay dadka ruwanda u istaageen ayagu inay iscafiyaan oo ay dowladnimadooda iyagu gacmahooda ku dhistaan sidoo kale hadda inta hadda aan hadda arkayno hadda libiya ka mid a libiya arkaysaa intay la kala safnaayeen baad ogeyd waxaan arkaynay meesha leh hadda maarata waxaa ka socdaan garanaynaa meesha leh suuriya qolo kasta intay koox iska suntatay bay doonaysaa in iyadu maaratay danaheeda ku fashato anigu door maanta beesha caalamka soomaaliya uga furan oo arrinta maanta taagana uma jeedo Soomaaliya maanta waxay u baahan tahay in siyaasigeeda iyo aqoonyahankeeda iyo ganacsadeheeda isu yimaadaan, siyaasigeedu soo kaco, cid kastoo ka geysan karta gacan iyo tala fiican ay maanta maslaxa timaado. Arrinta maanta cidda qaadka samaynaysa inay Soomaaliya gacanteeda isaga qabato, inay Soomaaliya dowladda gacanteeda ku dhisato, maskax Soomaaliya ka timid baa dalkan badbaadi karta, ummaddana sabata bixin karta. Wax laga sugay qolo kale iyo qolo ajnabiya iyo qolo beer caalam sheeganaysa meelna laguma gaarayo. Sidaas ayaana maarta insha allah anigu arkayaa inay ku fiican tahay dowladda Soomaaliya maanta lagu samato bixin.
Haye Dr. Mukhtar,
waan dhegeystay. Haddii aan walaalkii aan arrin aan ka iraahdo Cabdixakiin, waxaan rabaa inaan doorka caalamka ruulka ay leeyihiin bal inaan fahansiiyo. Haddaa xasuusatay xilligii madaxweynaha jamhuuriyadda ahaa madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo guddoomiyihii Shariifka iyo ra-iisul wasaaraha madaxweynaha hadda muddo-xileedkiisii dhammaada oo ahaa ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda xilligaas, waa tii isqabsi yimaadeen. Isqabsigoodii laisla aaday ilaa iyo meeshaad ogeed Kambala. Kambala la yiraahday adiga caqabad ku ah waa inaad waddanka gaariga aad dhinaca misunta aad ka fuushaa. Go-aanay qaateen, haddana go-aan waaweyn Mareykankiiba ku jiro, caalamkiiba ku jiro, dowladihii waaweynaaba ku jiro. Ciddii qaswado mise ciddii sharci hor istaag iyo dhibaato ay jirto, talaaba la qaadaya. Waxa qaaday caalamka qaadayso si cad ayay u qaadaysaa, oo runtii taana ka hadal male waayo. Waxaa sanadba ku baxo milyanan aan milyanisba wadanka ku baxo ee canshuuro dadka caalamka laga soo aruushay, taxi beyero oo canshuurtoodii ayaa Soomaaliya lagu qabaa. Marna lama ogolaanayo in nin mowqifkiis keliya uu rabo inuu marsisto in laga aamuso marsiyo wadankan. Caalamka ayaa maalgeliyey, dhaqaale geliyey, dhiig gelshay. Hadda anaga rabno Soomaali ahaan inaan wax dhisano, mar hore dhisan lahayn, mar hore wax samaysan lahayn. Anaga waxa weeyaan waxba ma dhisan karno, ismana qabsan karno. Waayo waxaa taa daliil u ah aad aragtaa mar walba in xalka yimaada in xal loo keenaynin. Dhibaatada taagan waad aragtaa maamul goboleedyada qaar la safan ninkan, qaar kale xagga la safan, in lasoo kala dhexgalo la qabto runta loo sheego weeye. Haddaad fiiris dastuurka qodobkiisa 103aad, waxaa la leeyahay xukuumadda waxaa xilgaarsiinta ah ra-iisul wasaaraha. Haddaad fiirisa qodobka 91aad, madaxweyne muddo-xileedkiisu wuu cad yahay, sidaas ayuu nadiif u yahay. Laakiin lama rabo waxaan shuruucda dhan in dastuurka la laalaabay meel la dhigay, waxaas aan lama fiirinayo. Taa haddii anaga isqabo weyn waa in lasoo kala dhexgalaayo, go-aan cad la qaataa.
Cabdixakiin, waad dhegaysanaysaa hadalka Dr. Mukhtar, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Waxa weeye Mukhtarow, waa maasan tahay. Waxaan rabaa horta in adiga kuu sheego lafteeda ku xasuusin ku dareensiiyo xilliga adigu aad ka sheekeynayso iyo xilliga maanta la joogo. Farqi weyn baa u dhexeeya. Dalku Belgas ku meel gaar buu ahaa, weyna fudeed in si sahlan dalka markaa fargelin loogu sameeyo. Laakiin dalku maanta dowladda ka jirta waa dowlad caalami ah ka jirta, waa dowlad internationaly ah. Dowlad ku meel gaara ma aha, sharciyadeeduna way ka adag tahay sidii hore. Beesha caalamkana maanta uma fududa inay si kasab maanta Soomaaliya usoo farageliso. Xeerkii u yaalay Soomaaliya ee dowladnimada iyo madax bannaanida Soomaaliyan ayaan saamaxaynin waxyaaba badan oo adigu hadda aad ka sheekeynayso. Sidaa daraaddeed, marka kabka la kabayo dowladda Soomaaliya la kabayo, sababta loo kabayo Soomaaliya waa riista naga dahsan annaga. Haddii maanta aan damacno halkan aan ku falanqayno, runtii aan ka gungaari karin. Dowlado badan baa jira oo dowlad u dhisan tahay oo baahidan qabno iyo baahi kasii badan qaba, cid kabaysaana ma jirto. Horta sababta lagu kabayo adiga laftigaaga inaan tag gooni u sheekaysa isweydiisaa ka maartay aad qurux badnaan lahayd, waxa weeye beesha caalamku maanta uma bisla inay Soomaaliya dowladnimadeeda mata bixiso. Xaaladaha maanta taagan baa qolaba wax ka shaqaynaysaa. Labada qolo hadda isheydaa qolaba la safan tahay, kuwa kaleeta ee banaan joogaha qolba qolo wadaa. Waxaan kuu sheegayaa marka beesha caalamku berigii kumeel gaarka ahaa maanta ma aha. Go-aan kasta oo maanta ay maaragtay Soomaaliya lagu samata bixin karana inay beesha caalamku gaarto uma fududa. Sidaa daraaddeed marka waxa weeye maanta taladu gacmahani ku jirtaa. Dalku maanta wuu dhow yahay, waa la samata bixin karaa, waa laga tashan karaa, waa lagu heshiin karaa. Maalin uu maanta intaan ka xaggeeyo beel caalamna is waxba noogu oolin, annagana taladu inaga fogaatay baa soo socota. Waxaan ku talinayaa anigu inaan beel caalam waxba ka yar badan la siino, waxba laga sugin. Dowladnimada Soomaaliya anagu gacmahani ku dhisan aanu istaagno. Still intii anagu aan hadda dhihi lahayn beel caalam naga soo gaarto ee aan tala u hoos fariisan lahayn, inagiyaa wada joognay inagu aan tashanaa ka qurux badan baan tahay. Intaas baan maarta aan u jeedinayaa. Aad baad umaadsantihiin
xaaladda waad u jeedaan halka ay marayso. Dr. Mukhtar, gabagabada doodan isla soo gaarnay, maxaa xal ah?
Walaal, waa mahadsan tahay runtii. Walaalkii Cabdixakiin waxaan rabaa inaan xasuusiyo waatii ayaan dhaweed maamul goboleedyada markii shirkii loogu baaqay ay imaan waayeen caalamkii inuu soo farageliyay xalna teendhada halaysku soo xareey la yiri dhammaantoodan kusoo xaadireen. Horta mid ogow caalamka international door weyn ayay ku leeyihiin markay soo galaan go-aanka ugu dambeeya qaadanayaan. Saad moodo wax maaha, yaanta dhaweeda kuwa cad oo hadda laga joogo 3 bilood gudaheeda inay caddeeyeen teendhada hallay wada yimaado meeshii la tagay sidin lagu geeya dhammaantooda. Midda xigto, waxaa noo dhisan hadda annaga heekel dowladeed oo ah maxkamadii sare, xeer ilaalintii, waxaa dhisan ciidamadii, waxaa dhisan gudoomiyihii baarlamaanka, dhammaantooda nina jeebka ku shubtay dad geystay. Maxkamadda sare asaa geystay, xeer ilaalintii asaa geystay, gudoomiyihii baarlamaanka oo tuu jawaari ka qaaday asaga geystay. Dhammaan waxa weeyaan ninbay meel wada geystay. Hadda waxa noo dhisan ay tahay aqalkii sare noo diyaarsan oo diyaar waxba ka maqnayn in gudoomiyihii aqalka sare la doorto. Hoggaanka meel fiican ayuu kasoo baxayaa. Aniga tala ahaan waxaa ila qabtaa aan qabaa in aqalkii sare la dhiso, aqalka sare gudoomiyaha iyo gudoonkooda ay doortaan. Jahwareerkaana waa laga baxayaa sababtoo ah hadday dastuurka iyo nidaamka iyo shuruucdaba aan la fiirinayn hay-adihii la rabay tallaabo inay ka qaadaan dhinac u jiidaan oo madaxweyne muduxileedkiisa dhammaada ee la safan yihiin. De waxa kaliya fiican waxay tahay in aqalka sare gudoonkooda la dhiso, go-aan uu kasoo baxo, gudoomiye la doorto, waddankii samatabixinta ugu horeyso albaabkii ugu horeeya oo furmi lahaa muftaxiiskaasuu noqonayaa. Ani taasaan tala ahaan qaba. Kadib la galo golaha shacabka iyo doorashadii lasii aado.
Xubintii dooda gaabanna maanta intaha inoo joogto waxaa dooday kala qaybgalay wasiirkii hore qorsheyntii iskaashiga galmudug Cabdixakiin Cali Guure iyo garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, horeyna u ahaa xeer ilaaliye ku-xigeenka qaranka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halka warbixinada iyo weliba wareysiyada iyo weliba barnaamijyadanba dhegeystayaal kala socotaan waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Dhegeystayaal, ciddii warbixinada iyo barnaamijyadaas ay seegaana waxaad dib ugu daalacan kartaan bogayaga voasomali.com. haatanna aynu dib ugu noqonno dhinaca iyo magaalada Muqdisho. waxaa la soo sheegayaa inuu jiro dhaqdhaqaaq ciidan iyadoo ciidamo la sheegay in ay ka soo horjeedaan madaxweynaha lagu arkay meelo ku dhow iskoyska dabka ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan Makal Mukarama. wararkii ugu dambeeyay haddaba arrintaasi waxaa khadka telefoonka haatan ee magaalada Muqdisho si toosa ugu jira wariyahayaga Cabdicasiis Barrow. ugu horreynba Cabdicasiis, haddaan ku weydiiyo bal si guud haddaynu u eegno xaaladda guud ee hadda haatan Muqdisho ay ku sugantay, haddaad nooga waranto.
Shiru aad aad u mahadsan tahay. Magaalada Muqdisho sida la socotaba xaalad siyaasadeed oo cakiran ayaa ka jirtay saacadihii ugu dambeysay. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaaf u dhexeeya ayuuna ku saabsanaa, laakiin caawa maqribkii ayaa askar hubaysan oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda balse aragti ahaan kasoo horjeeda madaxweyne Farmaajo waxay yimideen meel ku dhow iskoyska dabka. waxay la hadleen warbaahinta maxalliga ee Soomaaliya. mid ka mid a ragga ciidamadaas hogaaminaya ayaa waxa uu sheegay sida uu afkiisa ka qirtaba inuu yahay askar ka tirsan badbaado qaran, sida uu hadalka u dhigay islamarkaana ay kasoo horjeedaan madaxweynaha. sidoo kale xaaladda ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa waa caadi, laakiin xaaladda siyaasadda way cakiran tahay. askartaas meesha timid warbaahinta la hadashana waxay abuurtay dareen cusub oo dhinaca ammaanka la xiriira, iyadoo weli kala aragti duwanaashihii dhinaca siyaasadana shiruuca uu jiro. shacabku way shaqaysanayaan oo laamiga iyo weliba agaarka ciidamadu yimaadeen waa caadi, haddana walwal ayaa jira oo shacabku dareen ayay muujinayaan. welina ma jiro daskara waagii jiray xal laga gaaray oo la shaaciyay.
waan gartay in waynu ogeyn horatan oo kale waa u dhacday in ciidamo kuwan oo kale aha ama sidan oo kale ciidamo ay usoo galeen magaalada xaaladan iyo doodani markay timi in goobaha rasmiga ah ay ku kala sugan yihiin ama ay yimaadeen ciidamadan inay soo galeen magaalada la sheegayo iyo weliba ilaa haatan dhaqdhaqaaqiyo hadday sameeyeen inaba taa maxaa laga ogyahay?
Way yimideen, waxay yimideen meel ku dhow iskoyska dabka oo ah wadada Maka Al Mukarama oo ku dhow Sayidka oo ah meesha ama mar laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya. Halkaasina horey ayay ciidamadan markii ay madaxweyne Farmaajo askartii taageersanayd iyo dhinacyadii hubaysnaa ay kasoo horjeeday ay yimaadeen. Halkan horeba way u yimideen, laakiin arintan cusub ayaa waxay noqotay in mar kale ay yidhaahdeen waxaan nahay badbaado qaran oo warbaahintii maxalliga ahayd iyo telefishinada iyo warbaahintii Soomaaliya ay la hadleen Soomaalida ay la hadleen. Laakiin cabsida jirta ayaa waxa ay tahay shacabkuna ay muujinayaan haddii xaaladu ay sidan kasii xakarnaato waxa dhici kara. Waxaad ogeyd ciidamadan waxay inay meesha yimaadeen markii galabta gelinkii dambe ay shirjiraayd si wadajira u qabteen wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee shalay uun laga soo bedelo wasaaradda cadaaladda oo ay sheegeen in ay dhaqdhaqaaqyo sameyn doonaan. Dhinaca kale, markii arrimahaas oo dhan laga yimaado ammaanka la xiriira, waxa wararka aan helayna ay tilmaamayaan in dhinacyada kala siyaasadda ah ee fila Soomaaliya caawada jooga ay kulamo gooni gooniya la kala leeyihiin dhinacyada kala taageersan. Arrintaana waxay abuureysaa walaac ka jira Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho oo aan la saadaalin karin xaalad amni iyo xaalad siyaasadeedba waxa ay ku sii socon doontay intaba.
Wankata ugu dambeyn, haddaan Cabdicasiis ku weydiiyo, walow ay xaaladdu cusub tahay haatana bilowun tahay oo macluumaad badanna aan laga haynin, haddana haddaan ku weydiiyo ma la og yahay ciidamadani baaxadooda iyo tiradooda iyo weliba qeybaha ay ka tirsan yihiin ama ay ka mid yihiin ciidamada?
Dad aan la hadlay oo ku sugan goobta ciidamadaasu ay yimideen oo warbaahintana ay kula hadleen waxay ii sheegeen in askarta ay wataan gawaari, in sidoo kale ay wataan hub fudfudud oo ah qoryaha darandooriga u dhaca, inay halkaasi soo gaareen oo ayna ku sugan yihiin. Sidoo waxaa xusid mudan ciidamada halkaasi yimid oo qaarkood saraakiisha hogaaminaysa la garanayaba inay ka tirsanaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya kana tirsan yihiin, welina ay sheegeen inay ciidamada ka tirsan yihiin qofo siyaasad ahaan oo keliya ay kasoo horjeedaan madaxweyne Farmaajo. Arrintan ayaa keliya soo korortay, tir ahaan lama oga, cidda si rasmi ah amarka u siisana lama yaqaana. Marka laga reebo ninka taliyaha ah ee hogaaminaya ee la hadlay warbaahinta, haddana xaaladan waxay u muuqataa inuun walaac ay abuureyso, laakiin waxaan xaqiijin karnaa in xaaladu ay caadi tahay, ganacsiga uu socdo, goobta ciidamadu ay joogaanna wax dhiba uusan ka jirin. Meel aan ka fogeyna, ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka ilaalinayaan madaxtooyada, gawaarida ay wadooyinka isticmaalayaan, intaas waan xaqiijin karnaa. Laakiin tirada ciidamadan meesha yimid, inta ay dan yihiin iyo si gooni ah cidda ay amar uga qaadanayaanba ma xaqiijin karno weli.
Wagaag aad iyo aad ayaad Cabdicasiis u mahadsantahay. Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyahayaga Cabdicasiis Barrow oo khadka telefoonka si toosa ugaga jiray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Qurbe oo magaalada Toronto ee waddanka Kanada nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno xaalada Soomaalida degan gobollada Ontario iyo Quebec oo ah labada gobol ee sida aadka ugu faafayo COVID-19. Dadka madowga ah oo Soomaalidu ay ku jirto ayaa la sheegay xilli sii horreysay inay noqdeen kuwa ugu badan ee uu saameeyey xanuunkan COVID-19. Sababaha la sheegay waxaa ka mid a in badankood shaqooyinkooda ay yihiin kuwa laga maarmaana, dhaqaalo yari ku qasbaysa inaysan ka joogi karin shaqada, iyo tallaalka xanuunka oo xilligaasi aysan u firfircooneyn qaadashadiisa. COVID-19 ayaa mar afraad soo rogaal celiyey dalkan Kanada. Gobolka Ontario ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada, iyo gobolka Quebec oo aysan ku badnayn Soomaalida ayaa ah labada gobol ee ugu daran faafista xanuunka xilligan. Ontario waxaa laga soo wariyey Sabtidii 10,412 kiis oo cusub, halka shalay laga soo wariyay 9800 oo kiis. Waa tiro tii ugu badnayd ee maalinla ah ee la soo wariyo muddo bilooyin ah kadib. Haddaba sidee xaaladda Soomaalida Ontario xilligan oo xanuunka uu si xad dhaaf ah u faafayo? Waa kan Yasiin Abikar oo muddo degan magaalada Toronto ee gobolkan Ontario.
Xuseen, run ahaantii gobolkan Ontario aynu ku nool nahay beryahan dambe cudurka coronaviruska fara badan ayuu ku hayaa oo maalinba maalinta ka dambeysa nambarka sare ayuu u socdaa. Soomaalidan waxa ay ka mid tahay dadyooga sida aadka u jecel isku imaatinka iyo isdhexgalka, taasi ayaana keenaysa in Soomaali badan uu ku dhaco cudurka walow aysan tirada u badnayn sidii kolkii hore, maadaama wacyigelin badan oo ku saabsan sidii loo xakameyn lahaa cudurkan ay wadaan waxa caafimaadka ee gobolkan Ontario. Soomaali badan oo aniguba ka mid ahay ayaa qaatay talaalka saddexaad, qaar kalena ballamo ayay la leeyihiin maadaama xilligii hore aan si dhaba loo ogeyn faa'iida uu talaalka leeyahay balse hadda laga wada dhergsan yahay. Walow marka aad dhex gasho bulshada aad arkayso dadka qaar oo weli ka fikiraya inay qaataan talaalka saddexaad iyo in kale.
Gobolka Quebec shalay waxaa laga soo wariyey 9200 kiis oo cusub, tiradan ayaa u muuqata mid sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambeysa. Raxmo Macalin oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec kana tirsan bahda caafimaadka ayaan weydiiyey xaaladda Soomaalida iyo saameynta uu ku yeelanayo xanuunkan safmarka ah.
Wallaahi arrinta coronavirusna Soomaalida wax uu saameeyo oo badan malaha. Horta Soomaali badan oo xoog u badan malihin, laakiin inta degan waa in kulligood talaalan oo iskuma tagaan, maaskii wadana way xirtaan, marka ma ahan sida gobolada kale. Laakiin COVID-19 xoog buu sii kordhayaa Montreal, Quebec. Marka Soomaalida haddii aan nahay oo degan Quebec, walaac ayaan ka qabnaa arintaas. Laakiin Soomaalida degan Montreal, Quebec, 90% talaalka way qabaan labada talaalba, oo wax kasoo horjeed ilaa hadda ma arkin. Haddii aan nahay Soomaali degan Montreal, Quebec, waa ka taxadirnaa guryaheenaan joognaa iyo shaqadeena. Waa arin oo dhib leh, laakiin waa ka taxadiraynaa insha allah.
Xaafada Soomaalida ay ku badan tahay ee Toronto ee York South Weston waxaa xilli sii horreysay lagu daray meelaha ugu daran ee xanuunkan ku faafay. Haddase xaalku sidaasi waa uu ka duwan yahay. Xildhibaan Faysal Xasan oo laga soo doortay xaafadaasi ayaa tilmaamay in loo baahan yahay xarumo badan oo dadka ay ka heli karaan tallaalka si looga gaashaanto in mar kale xaafadu ay noqoto meelaha ugu daran.
Waxaan dareemaynaa in loo baahan yahay in la sameeyo meelo ka fara badan oo dadku ay ka heli karayaan, sida maaragtay xarumaha dadka waayeelka ah iyo maaragtay meelaha caruurta lagu xanaaneeyo iyo meelo fara badan sida laibrariyada oo kale. Oo la socota boosterkiina halis buu galay oo dadku way heli la-yihiin, laymana dheer baa lagu jiraa. Taana waxaan u baahanahay in meelo fara badan la gaadhsiiyo si markaa dadku ay u helaan. Marka supply-kii ayaa loo baahan yahay in la helo meelo badanna la gaadhsiiyo. Xaafadaheenana dadka degan runtii waxaan oran lahaa waa inay qaataan. Waxaana ka shaqeynaynaa inaan xitaa aan ku dadaalno sidii xaafadoodan ugu geyn lahayn, maxaa yeelay waxay u baahan yihiin qofkii u baahan markaa inuu u helo.
Wacyigelinta bulshada Soomaalida dhexdeeda ah ee COVID-19 ayaa muddaba socotay. Deeqa Nuur Shabeel ayaa ka mid a dadka wada wacyigelinta. Waa tan iyadoo xilli sii horreysay la hadlaysay v o eda.
Waxaan u sameynaa barnaamijyo oo ah maaragtay qeybaha online-ka aan ugu baraarujinaa ku niraadaan fadlan dhegaysta waxyaabaha laydiin soo bandhigaayo dowladda Canada ay idin leedahay, hala kala fogaado, gacmihiina dhaqa, meel kasta uu qofka dadku u badan yihiin ay taabtaanna in la dhaqo, la tirtiro, iyo qofku hadduu ma aragtay isku arko jiradaasna runtii meelaha uu aadi karo oo caawinaad uu runtii ka heli karo. Dhalinyaradu dadku ayagu ay ma aragta gurigu ay kasoo baxayaan markay ku laabtaan, haddii aabahood ama ayeeyo ama awowo ama hooyo oo cudurkan iska celin karin hadday u geeyaan, dan runtii waa wax dhibaato keenayso. Marka dhalinyaraduna aad iyo aad waxaan ku baraarujinaynaa inay runtii cudurka ay xakameeyaan, ay faafinin, inay dadaalaan kaalintooduna ay ma aragta kasoo baxaan.
Dalkan Kanada, dadka ka weyn 18 sano jir hadda waxay qaadan karaan tallaalka saddexaad ee xoojinta ee COVID-19. Raxmo Macalin ayaa tilmaamaysa muhiimadda uu tallaalkan saddexaad uu leeyahay bulshada si ay
aad iyo aad ayaan dhegeystayaal uga xunnahay in barnaamijkaasi aan idiin dhammaystiri kara weyno. Waqtigu aad noogu koobanaa wadii, waxaana barnaamijkaasi qurbeyna la socodsiinayay wariyahayagano Xuseen Nuur Xaaji, guud ahaana idaacaddii Caawiya Dunida isagaa ugu dambeeyey. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.